për rjedhoj, presidenti Trump ka urdhruar sulme ushtarake kundër Iranit, për këtë se i ka anulluar ato 10 minuta para se të nisnin për të kursyer jetët e civilëve.
Nuk duhet të vras 150 iranianë.
Në vend të sulmeve, Trump zgjodhi presionin ekonomik. Ai nënshkroi këtë javë një urdhër ekzekutiv për sankcione kundër udhëhesit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei dhe shefave të tij ushtarak. Sankcionet i privojnë ata nga qasja në burimet financiare dhe janë dëshkim për, siç thotë Shebaja, aktivitetet destabilizuese të Iranit në lindjen e mesme dhe për ta penguar atë nga zhvillimi i armës bërthamore. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton tha se rritja e presionit ndaj Iranit i hap rrugë diplomacisë.
Mendoj se kombinimi sanksioneve dhe presioneve të tjera do ta sjellë Iranin në tryezë.
Por Irani ka bërë të qartë se sanksionet të dërgojnë mesazh të kundërt, duke thënë se Shebaja po e braktis rrugën e paqes. Tensionet midis dy vendeve kanë shkuar duke u rritur nga maji i vitit 2018, kur Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Trump do që ta detyrojë Teheranin të rinegocioj marrëveshjen bërthamore, duke thënë se kushtet e saj nuk kanë qënë mjaftueshëm të ashpra sa për ta penguar Iranin nga krijimi i armës bërthamore. Irani, i cili e ka kufizuar aktivitetin bërthamor, ka thënë se nuk ndjehet më i obliguar për të vepruar në përputhje me marrëveshjen bërthamore dhe ka paralajmëruar se do të pasuroj uranium më pranë niveleve të armëve. Sekretari Amerikan i Shtetit, Mike Pompeo, Pompeo e ka cilësuar këtë si shantazh bërthamor.
Irani duhet t'i përgjigjet diplomacisë me diplomaci, jo me luftë, gjakderdhje dhe zhvatje.
Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Iranin edhe për një sër sulmësh mbi cisternat e naftës në xhirin e Omanit, por Irani ka mohuar këto akuza. Në këtë kulm tensionesh, analistët paralajmërojnë se opsionet për të shmangur luftën po zvoglohen. Reza Taghizade, njohësi i politikave në Iran, për ekspozen shpjegon më shumë.
It looks as though military confrontation is one of the options that could...
Duket se konfrontimi ushtarak është një opsion që mund të ndodhë më shpejt se që është menduar, sepse Irani po zbaton një politik të hakmarrjes, pa pasur një plan B. Situata është e nxehtë. Irani kur nuk ka qenë kaq pranë luftës në vitet e fundit. Në anën tjetër, diplomacia e Amerikës ndaj Iranit është mjaft e qartë. Ajo po ndjek një luftë të butë duke i bërë presion ekonomik dhe financiar Iranit. Plani B i Shteteve të Bashkuara është ndërhyrja ushtarake, por tani ato nuk janë të interesuara për të nisur luftë. Deri më tash nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim. Është Irani ai që po akuzohet për sulme ndaj cisternave të naftës dhe për rrëzimin e një droni amerikan. Pra në sy të botës është Irani ai që i ka iniciuar kapacitetet ushtarake dhe ka kryer sulm direkt kundër Amerikës dhe cisternave të naftës në xhirin Persik. Dhe pretendimeve të tij nuk u beson askush në botë.
I pyetur se si e sheh zgjidhjen e kësaj situata, Reza Taghizade, ish ligjërues në Universitetin Glasgow në Skoci, përgjigjet.
This is a flagship of American diplomacy.
Bisedimet janë kryefjalë e diplomacisë amerikane. Amerikanët thonë se janë të gatshëm të bisedojnë pa kushte. Ky slogan i tyre gjen mbështetje në botë dhe e vë Iranin në çoshe. Njerëzit dhe qeveritë e botës pyeten se pse Irani nuk i përgjigjet ftesës për bisedime, por natyrisht se në zemër të gjithë kësaj krize dhe pse Irani e mohon, është synimi i tij për zhvillim të armës bërthamore. Përndryshe nuk do ta zhvillonte të ashtu quajturin zinxhir të karburantit bërthamor, që është një program shumë i shtrenjtë. Irani nuk ka nevojë për të. Irani ka gaz dhe naftë dhe mund të mbështetet në këto burime. Ky program që llogaritet se i ka kushtuar mbi 200 miliard dollar deri më tash, është i pafrytshëm. Shumica e njerëzve në Iran janë kundër tij. Andaj, pa ndonjë ambicie ushtarake, Irani nuk do ta ndiqte këtë politikë. Sa më shpejt që e braktisë këtë program, do të ishte më mirë për popullin e Iranit dhe do t'i jepte i fund krizës ekzistuese.
An end to the existing crisis.
Ekonomia e Iranit është ndikuar keq nga sanksionet që i ka vënë SBA-ja për shkak të programit të bërthamor. Eksportet e naftës kanë rënë, vlera e monedhës rial po ashtu, ndërsa çmimet e konsumit janë rritur në mënyrë dramatike. Por Richard Haas, presidenti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtme, Selin në New York, ka paralajmëruar se sanksionet në rritje mund të kenë edhe kundër efekt. Në një postim në Twitter, ai ka shkruar se shanset për luftë midis SBA-s dhe Iranit po rriten ndjeshëm. SBA-ja po rrit presionin ekonomik pa ofruar alternativë serioze diplomatike. Irani do të kundërvihet duke kaluar vijën që çon në reagimin ushtarak të SBA-s, ka thënë Haas. Qeveritë evropiane, disa prej të cilave janë në nënshkruese të marrëveshjes bërthamore me Iranin, kanë bërë thirrje për përmbajtje. Shohim një deklarim para medjave të presidentit të Francës Emmanuel Macron.
Asnjë forme përshkallëzimit nuk shkon në drejtim të duhur dhe nuk e ndihmon as Iranin, as bashkësinë ndërkombëtare, kështu që ne do të bëjmë gjithçka që mundemi me partnerët tanë për të gjetur një rrugë për dialog dhe përmirësim të këtyre kushteve.
Disa vëzhgues janë shprehur të shqetësuar se nëse Shtetet e Bashkuara sulmojnë Iranin, konflikti mund të përhapet në gjithë rajonin. Sipas tyre, Irani ka një pozicion unik për ta bërë këtë, pasi ai ka krijuar një rrjet të milicive aleate që përbëjnë kërcënim për SBA-n dhe aleatët e saj. Por BBC në një analizë të vetën shtron pyetjen përse këto dy vende do ta lejonin veten të rrëshqasin në luftë. Konfliktet moderne nuk fitohen në kuptimin tradicional. Amerikanët është dashur ta mësojnë këtë mësim nga Afganistani dhe Iraku, dhe Irani me siguri se nuk mendon se mund t'imposhtë Shtetet e Bashkuara, shkruan BBC. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të Ekspozes. Ju vazhdoni të na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ekspozen të shtunën në orën 22:45 mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës. Një herë ju njoftoj se ky është edicioni i fundit për këtë sezon. Sezoni i ri nis në muajin shtator. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe besueshmërinë. Bashkë miru takofshim.
Dëgjuat ekspozen e përgatitur nga Valona Tela. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.